continuăm să privim în capitolul 13, acele 15, la cele trei pilde a Domnului Iisus. Le-am numit noi pildele pierderilor, pentru că în toate trei ceva s-a pierdut. Am văzut data trecută primele două pilde, atunci când o oaie se rătăcește dintr-o sută, un leu se pierde din 10, și astăzi avem pilda fiului risipitor, care este intitulată astfel. Am văzut cât de asemănătoare sunt ele și totuși cât de diferite sunt. Asemănarea este că în toate trei pilde ceva s-a pierdut, dar diferența, am spus noi, că este tot foarte mare, pentru că în prima situație cu aia pierdută, am spus noi că îi reprezintă pe cei care se pierd, sunt conștienți de faptul că sunt pierduți, dar nu au puterii ca să se întoarcă înapoi și cineva trebuiește ca să-i caute să-i întoarcă înapoi. Apoi am vorbit despre leul pierdut și am spus că leul nici nu își dă seama că e pierdut și nici nu are puterea ca să se întoarcă înapoi. De pierderea leului trebuiește ca să observe sau observă dispariția lui stăpâna și totodată ea trebuiește să-l caute, să-l găsească și să-l întoarcă înapoi. Când merge vorba despre fiul pierdut, diferența este că el este conștient că este pierdut și are putere în el singur să-și vină în fire și ce să facă? Și să întoarcă înapoi. Totuși este ceva interesant atunci când privim la aceste trei pilde în context și le punem împreună. Primul lucru, foarte mulți au întrebări legate de denumirea acestei pilde. Din ce cauză se numește pilda fiului risipitor? Primul lucru care trebuie să-l spunem este că denumirea acestei pilde nu l-a dat-o Domnul Iisus. Și această pildă are denumirea sau capătă denumirea de fiul risipitor mult mai târziu. Atunci când a fost Biblia împărțită pe capitole și apoi a fost împărțită pe versete și apoi cineva a încercat ca să dea aceste teme sau subteme, așa cum le numim noi, și astfel această pildă ajunge ca să aibă într-un fel denumirea de pilda fiului risipitor. Unii spun că ar fi trebuit să fie pilda tatălui iubitor. Alții spun că ar fi trebuit să aibă alte și alte denumiri. După mine, eu dacă aș fi fost acel care aș fi dat denumirea acestei pilde, aș fi dat pilda celor doi fii pierduți. Pentru că duminica trecută intenționat am spus că în pilda aceasta se spune că este un fiu pierdut, dar unul este acasă. Și m-am gândit că măcar cineva dintre voi are să vină și să spună, frate Ion, dar și acel care era acasă era pierdut. Dar încă o dată m-am convins că nu ne atinge lucrul ăsta din cauza că acei care mai mult timp avem de când studiem Cuvântul Dumnezeu, tot timpul accentul s-a pus pe fiul risipitor și accentul s-a pus pe tata care îl primește înapoi. Și ultima parte a pildii, de cele mai multe ori, ne scapă din vedere. Eu vreau să vă zic că părerea mea este că dacă Domnul Iisus ar fi vrut să spună pilda legat de fiul risipitor și întoarcerea lui acasă doar, s-ar fi oprit cum s-a oprit cu celelalte pilde. Vă aduceți aminte? O găsit oaia, o adus acasă și ce-a făcut? S-a veselit. O găsit bănuțul, o adus acasă și ce-a făcut? S-a veselit. Așa exact ar fi trebuit să încheie și pilda cu fiul risipitor. S-a întors fiul acasă, a făcut sărbătoare și ce-a făcut? S-a veselit și s-a terminat. Dar dacă observați majoritatea textului, dacă l-am împărțit, cât e legat de fiul risipitor, cât e legat de tatăl și cât e legat de al doilea fiu, majoritatea cuvântului ne vorbește despre al doilea fiu. Și dacă am luat și am încercat să punem amândouă pildele, primele împreună, atunci se potrivește foarte interesant. Oaia rătăcit, s-a rătăcit în afară, fiul risipitor s-a dus undeva departe. Dar bănuțul, am zis noi data trecută, s-a pierdut unde? Acasă. Și problema cu fiul mai mare este că îl vedem și pe el că este pierdut acasă. Aceste trei pilde ne avertizează că pe fiecare dintre noi ne paște pericolul de a ne pierde fie în afară, fie în lăuntru. Este clar că pilda fiului risipitor posibil că este cea mai cunoscută dintre toate pildele Domnului Iisus. Este cea mai admirată. Cele mai frumoase cuvinte este pusă chiar și în ordinea celor mai celebri povestiri spuse de anumiți oameni cândva. Apoi această pildă ne-l prezintă pe Domnul Iisus într-o situație sau pe Dumnezeu într-o postură care nu numai prezintă o altă pildă. De pildă, pilda cu neghina sau pilda semănătorului, el prezintă pe Dumnezeu ca cel care seamănă. Pilda oi rătăcite ca și pe un păstor. Dacă am luat pilda nunții fiului de împărat, ne-l prezintă ca și ce? Ca și împărat. Dar pilda cu fiul risipitor sau această pildă a celor doi fii pierduți, așa cum am zis eu, ne-l prezintă pe Dumnezeu din postura de tată. De fapt, o relație cea mai apropiată care ar putea ca să existe relația de tată și fiu. Primele două pilde ne scot în evidență dragostea lui Dumnezeu pentru cei păcătoși și bucuria pe care o are Dumnezeu atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Dar a treia pildă ne scoate ceva în evidență care celelalte două pilde nu le vorbesc. Și anume, accentul cade pe responsabilitatea păcătosului de a-și veni în fire. Vedeți, dacă Domnul Iisus n-ar fi spus pilda cu fiul risipitor, atunci acei care sunt pierduți ar fi spus, eu sunt oaia pierdută, eu nu pot face nimic, trebuie cineva ce să facă, să mă ajute. Și, Doamne, am rămas așa pierdut din cauza că nimeni nu m-a căutat și nimeni nu m-a întors înapoi. Dacă ar fi mers pe ideea doar cu pilda, cu bănuțul pierdut, exact aceeași situație. Doamne, nu mi-am dat seama că sunt pierdut, nimeni nu mi-a spus lucrul ăsta și nimeni nu m-a căutat. Cum aș fi putut eu să mă întorc înapoi? Dar când merge vorba despre pilda cu fiul risipitor, scoate în evidență responsabilitatea păcătosului, responsabilitatea celui care este pierdut de a-și veni în firii, de a se pocăi și de a se întoarce înapoi. Observați, în pilda cu fiul risipitor, tata nu aleargă să-l caute pe fiul risipitor să vadă unde să-l aducă înapoi. Nici e-mail-uri nu-i trimite, nici text message nu-i face, te rog, unde te-ai pierdut, vin înapoi. Măcar niște robi nu caută ca să trimită, ca să-l caute. Deci ar fi putut ca să facă lucrul ăsta. Dar tocmai scoate în evidență că era responsabilitatea lui. Erau consecințele alegerilor pe care le-a făcut el. Așa cum am zis, de obicei când avem această pildă, atenție multă să pui pe fiul risipitor și pe dragostea tatălui. Astăzi a să facem excepție, a să trecem foarte puțin peste ceea ce reprezintă acest fiul risipitor și ceea ce reprezintă dragostea tatălui. Și după cum bine anticipați, a să ne oprim mai mult la a doilea fiu, la fiul mai mare, așa cum îl numește Domnul Iisus în această pildă. Din ce cauză? Dacă vă aduceți aminte, am spus că pentru ca să înțelegem o pildă, este foarte important ca să cunoaștem motivația pildii sau ce situații, ce lucru, ce vorbă, ce afirmații l-au făcut pe Domnul Iisus ca să spună acea pildă. Și acum nu vreau eu să scot concluzia, dar haideți să o facem împreună, să vedem unde la să ajungem. Dacă vă aduceți aminte, care a fost motivația acestor trei pilde? Vă aduceți aminte? Spune cu cuvântul Dumnezeu că în jurul Domnului Iisus au venit foarte mulți vameși și foarte mulți păcătoși. Și la un moment dat, cărturarii și fariseii care erau acolo, ce au spus? Ce s-a aduce aminte? Care e reacția lor? Exact, că Domnul Iisus stă și mănâncă cu vameșii și cu păcătoși. Și atunci Domnul Iisus vine și spune această pildă. Deci motivația pildilor a fost atitudinea greșită a cărturarilor și a fariseilor cu privire la dragostea, atenția pe care Domnul Iisus o arătat-o față de vameși și față de păcătoși. Deci de aici se pornește pilda. Și acum, având motivația asta din cuvântul lui Dumnezeu, cine din această pildă și pe cine reprezintă? Tatăl pe cine reprezintă? Pe Dumnezeu? Sau pe Domnul Iisus? Fiul risipitor, pe cine reprezintă? Vameșii și păcătoșii. Dar fiul mai mare, pe cine reprezintă? cărturarii și fariseii care aveau o atitudine greșită față de dragostea Tatălui, față de cine? De cei pierduți. Deci dacă ne legăm de motivația pildii, atunci răspuns la motivația noastră nu este fiul risipitor. Deși sunt lucruri frumoase, vreau să fiu înțeles corect dimineața asta. Nu vreau să spun că tot ceea ce se spune în predici, în studii, în cărți, nu este adevărat legat de fiul risipitor sau legat de dragostea tatălui. Nu asta vreau să spun. Ceea ce vreau să înțelegem este că din pilda cu fiul risipitor, având motivația, atitudinea greșită față de dragostea lui Dumnezeu, față de păcătoși, punctul central în această pildă nu este fiul risipitor și nu este tatăl, dar este fiul care era acasă. Pentru că tocmai el îi reprezintă pe cei de la care Domnul Iisus pornește pilda. De aceea ne uităm, așa cum am spus, fugitiv, peste fiul risipitor și peste dragostea pe care o are aici tatăl. Dar încercăm ca să rămânem la motivații și la ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. În realitate, fiul mai mare avea două probleme. Vreau acum doar să vă le spun. Ne gândim la ele și acum și ne întoarcem și le discutăm mai pe larg. Prima problemă a fiului mare, care a rămas acasă, era că el nu înțelege harul lui Dumnezeu. Iar când privește la harul și la dragostea lui Dumnezeu, îl face să se simtă nedreptățit. El nu înțelege cum dragostea tatălui pentru el nu este o chestie de merit, ci o problemă necondiționată de milă și adevăr. El vine și spune, eu am stat acasă, am slujit. Și din cauza că eu am stat acasă și am slujit și am fost ascultător, ar fi trebuit ca dragostea tatălui față de mine să fie mult mai mare decât dragostea față de ceilalți. Și eu vreau să vă zic că de la întemeierea lumii, primii oameni, după căderea în păcat, o să o confrunta cu problema asta. Și fiecare dintre voi și eu ne confruntăm cu problema asta. La un moment dat, oameni ai lui Dumnezeu vin și spun, nu înțeleg, Doamne, din ce cauză la ceilalți le se bulbucă ochii de grăsime. Exact același punct îl are aici fiul risipitor. Doamne, nu înțeleg, din ce cauză harul tău e așa de mare, că tu la cei răi le faci cum? Bine, eu normal mă gândesc așa, că la așa rău ar trebui să-i faci rău, sau dacă nu rău, măcar o leagă mai puțin ghinii decât îi faci ea, care stare bun. Asta era problema lor. Și asta este problema fiului risipitor. El nu poate ca să înțeleagă harul lui Dumnezeu. Și vreau să vă zic că noi ca și creștini, de multe ori avem probleme, când vedem felul și modul în care Dumnezeu lucrează în lume, de a ne confrunta exact cu această problemă. De a nu înțelege ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Cu altă ocazie spune Domnul Iisus pilda cu aceia care au venit să lucreze în vie. Și unul a lucrat atât ziua, dar unul a lucrat numai o oră. Și când vine stăpânul la urmă, îi plătește la toți totuna. Și ce se începe? Păi ce bun stăpân avem, ce de bravo stăpânul nostru. Uite, nini o dat cât ne-o promis, dar și lui ăsta i-a fost nilă și i-a dat exact ca și în ea. Zice vreunul așa? Nimeni. De ce cauză? Pentru că erau oameni exact ca și noi și ca și mine. Ei încep ce să fac? Să fie invidioși. Dar cum, Doamne? Eu am lucrat 9 ceasuri și am ședut în zăduful zilei și mi-a fost greu și am transpirat din greu. Dar asta a lucrat numai un ceas și nu-i drept să-i dai și lui exact cât mi-a dat mie. Asta a fost problema fiului risipitor. Asta este problema fiului care este pierdut acasă. Asta este problema cărturarilor și fariseilor atunci când Domnul Iisus își arăta dragostea lui de tată, dragostea lui de Dumnezeu față de cei pierduți. Și a doua problemă majoră pe care o are fiul risipitor și care noi suntem în pericol cu a să o avem, fiind în casa lui Dumnezeu, este că el consideră că relația lui cu tatăl este mai degrabă o povară, o datorie pe umerii lui decât o binecuvântare. Ceva ceea ce eu duc din greu, mă strădui tare greu ca să duc povara asta a relației mele cu tata, pentru că până la urmă totuși ceva ce să fac, să obțin din asta. Noi suntem fiii tatălui care suntem acasă. Avem o relație cu tata nostru și se pune întrebarea, relația asta noastră cu Dumnezeu o vedem ca și o povară, ca și o datorie, să o vedem ca și o binecuvântare. când te scoli duminică dimineață și ți-aduci aminte că trebuie să vii la biserică. Zici, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Cam încă o zi în care să fiu în casa Ta împărtășit cu Tine, sau zici, ia har, trebuie la biserică. E datorie ceea ce vedem noi în relația noastră cu Dumnezeu sau e binecuvântare. E datorie sau binecuvântare? Să dai pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să susții un frate. Să te rogi pentru cineva. Vedem în asta datorie sau binecuvântare? Asta este problema fiului risipitor. El a șezut acasă. El asculta băietul de tot ce spune tata. Observați și când vine fiul risipitor, el unde era? La ogor, la muncă, lucra din greu. Nu poți să te legi de părțile pozitive a lui pe care le avea. Și la celelalte lucruri la care au renunțat într-un fel. Dar problema lui era că motivația la tot ceea ce făcea el era cum? Greșită. Din cauza asta vine Domnul Iisus la un moment dat, vine cuvântul lui Dumnezeu, vine Pavel și spune la un moment dat, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, chiar dacă mi-aș da toată averea, dar motivația mea ar fi greșită, nu-mi folosește la nimic. Fiul risipitor a rămas acasă. O renunțat la lume, o renunțat la celelalte, muncește din greu, dar din cauza că motivația lui este greșită, nu-i folosește la nimic. Și să vedem lucrul ăsta, cum se întâmplă în viața acestui tânăr rămas acasă. Deci Domnul Iisus începe să spună, el a mai spus, un om avea doi fii. Și începe să ne vorbească despre căderea fiului risipitor. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Primul lucru care îl observăm legat de fiul risipitor este că niciodată căderea în păcat nu este un accident. De foarte multe ori se încearcă să ne se spună că căderea unui fiu de Dumnezeu este un accident. Nu este un accident căderea fiului risipitor, ci este un drum pe care omul îl alege. Este un drum pe care omul îl alege. Noi nu plecăm de acasă contrar voinței noastre. Ci pentru că vrem, pentru că asta decidem și asta și facem. Alegem. Din cauza aceasta este foarte important ca să observăm lucrul ăsta. Nu se evaporă de acasă fiul risipitor. Nu vine cineva și îl fură de acolo. Ci el stă acolo și cu siguranță că înainte ca să vină cu aceste cereri le-au gândit, le-au cântărit, că la un moment dat se poate să vină și să spună ceea ce spune el aici, tată, dă-mi partea mea de avere, ce mi se cuvine, și apoi, nu după multe zile, să plece de acasă. Și spune versetul că după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci și-a dus aminte, sau s-a dus, s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i pască porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu le dădea nimeni. Nu vreau să ne oprim la roșcoave și la porci, la toate celelalte, pentru că eu vreau să vă spun că lumea de azi, în afara poporului Dumnezeu, arată mult mai urât ca porcii de atunci și roșcoavele și tot ce era acolo unii s-o petrecut într-un fel această perioadă de timp fiul risipitor. Ceea ce vreau să vedem este cum acest lucru nu este un accident, ci este un proces în viața noastră. Pentru că am spus că fiecare dintre noi suntem în pericol de a ne pierde, fie în afară, fie în interior. Pentru că aduceți aminte, am spus data trecută, o oaie s-a pierdut, dar celelalte 99 nu erau în staul strâns, dar unde erau? Pe izlaz, pe câmp. Și oricând, încă era posibil să se mai ducă de acolo altele. Din cauza aceasta, până când Domnul nu ne-a luat și nu ne pune în staul, fiecare dintre noi suntem în pericolul de a ne pierde. Primul lucru este dorința de independență. Fiul unui risipitor nu i-a plăcut să fie acasă la tata, pentru că nu se simțea bine acolo din cauza disciplinii, posibil, și din cauza că tatăl era acela care comanda. Și el trebuie să fie acela care să asculte. De cele mai multe ori, din cauza asta și astăzi, tinerii fug de acasă. Din cauza că nu vor să fie disciplinați și nu vor ca cineva să fie la comandă, așa cum spune, și să nu-i comande nimeni. El vrea ca să facă tot aceea ce îi place și singura modalitate în care ar putea ca să facă lucrul ăsta este să scăpe de cine? De ochii, de privirea și de cuvântul cui? Tatălui. Ți-a dat același lucru și se întâmplă și atunci când un om începe ca să se simtă inconfortabil sub ochii și sub privirea și sub cuvântul lui Dumnezeu și începe a da din spate și începe a se da într-o parte și în alta să vedea cum aș putea eu să scăp, cum aș putea o leacă să mă aferez de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cum aș putea să mă aferez de ochii Tatălui care vede totul. Și atunci se începe a căuta variante, a să căuta scuze și așa mai departe. Deci merge și fuge de acasă din dorința de independență. Apoi are niște pretenții nejustificate fiul risipitor. Nu putea Israel să cer moștenirea înainte ca tata să moară. Și mi-l închipui pe acest tânăr, șede acasă, așteaptă un an, doi, cu planurile lui de a se duce, în sfârșit de a pune mâna pe averea tatălui și să poată el să facă ce vrea el cu ea. Să ducă unde vrea cu mașina lui tata, să facă ce vrea cu casa lui tata, cu toate celelalte. Dar babacul nu moare. Trece un an, trece doi, trece trei, încă suflă, încă-i tare, măcar cârja nu e. Mi-aduc aminte odată, era un sponsor de aici din America cu care lucram în Moldova și venea și spune, știi și Ion, mie mi se pare ca să mor înaintea lui socrul meu și niciodată n-ați mai pot folosi de banii lui. Pentru că socrul lui era bogat, era milionar, undeva prin Nebraska și toată viața o așteptat. Și la un moment dat, medicii au spus lui că are cancer și au zis, știi și eu am cancer, dar moșul meu încă nici un băs nu merge. Așa că cred că n-a să mă bucur niciodată de banii lui. Posibil că exact lucrul ăsta l-o sunt și tânărul ăsta, că vine la un moment dat și când spune tată, dă-mi partea mea de avere, de fapt spune, tată, eu n-am când aștepta ca tu să mori. Așa că ieși și fă-și aia și ar trebui să faci după moartea ta, mă, cât ești jiu. Pentru că viața n-așteaptă. Asta este o obrăznicie și sunt niște pretenții, așa cum am spus, nejustificate pe care acest tânăr le are. De fapt, este un gest foarte, foarte obraznic de a pretinde la ceva ceea ce încă nu-ți aparține. Eu vreau să vă zic că noi de multe ori, ca și copii care avem un tată în cer, facem exact același lucru. Începem să-L forțăm pe Dumnezeu și începem să pretindem de la Dumnezeu anumite lucruri la care nu avem dreptul și care nu sunt noastre. Dar pe care le pretindem și pe care vrem. Pretenții nejustificate. Și avea el și concepții greșite despre viață și moarte. Și vreau să vă zic că astăzi lumea este plină de concepții greșite despre viață și despre moarte. Și de multe ori exact aceste concepții greșite vin și își fac cuib și în mintea noastră. Concepția fiului risipitor care era? Ceea ce spune Vechiul Testament, bucură-te tinerii în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese și dorite de inima ta. Nu, așa la nu contează. Așa la lăsăm la o parte. De obicei și așa la urmă, ceea ce nu convine, lăsăm pentru alții. Pentru că așa la pentru așa bătrâni. Când pe dâși Dumnezeu să chem la judecată, eu dacă am de chem 18 sau 20 de ani, pe mine asta încă nu mă apărizește. Hei, hei, stai o leacă. Când a să ajungă lucrul ăsta? Concepții greșite despre viață. Și exact o astfel de concepție au avut, vreau să vă zic, cel mai înțelept om, într-un fel, a vremurilor lui, despre Solomon. Citeți viața lui Solomon și a să vedeți. Vine la un moment dat Solomon și spune că le-am încercat pe cine? Pe tăti. De la Beței și de la tăti celelalte. Nu vreau să le numesc, să nu dau cuiva idei. Dar el vine la un moment dat și spune că am înțeles că tăti sunt de șertăciune și goană după vânt. Sau, într-un fel, toate sunt niște concepții greșite despre viață. Pocăința fiului risipitor. Spune versetul 17, că și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au beșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătut împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Fă-mă ca pe unii din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Orice pocăință verbală cu cuvintele trebuie să fie urmată și de o schimbare a gândirii. Circumstanțele vieții dure în care ajunge acest tânăr îl face ca să înceapă să-și pună mintea în gândire și să se întâmple ceva în gândirea lui. Ceea ce spune Noul Testament înseamnă pocăință sau naștere din nou. Metanoia, schimbarea minții. Mintea la tânărul ăsta la un moment dat se schimbă. El începe cu ochi sau cu alți ochi să privească la cine? La tata. Dacă până atunci au văzut în tata un boșoroc și au văzut în tata un om care încearcă să-i furi bucuria de a se petrece și de a se veseli în viața asta, la un moment dat el vine și spune că tata, ce de bun tata, ce de ghine se poartă tata cu robii lui, da, cu mine ca așa să fiu. Ceva s-a întâmplat unde? În mintea lui. A început să gândească altfel. Își schimbă gândirea despre tata. Apoi începe să-și schimbe gândirea și despre cine? Și despre sine. Pentru că vine și spune la un moment dat, n-a să mă duc acasă, să bag cu ciorul în prag și a zic, tată, eu, fiul tău, ce-am făcut? A venit acasă și uita că n-ai avut un fiu. Și nu mai te-a dat până acum. Măcar o telegram puteai să dai. Să mă interesez cum o duc, ce fac. El își schimbă părerea și despre cine? Și despre sine și se vede pe sine cu ochi reali. Și vine și spune că am să merg, dar n-am să-i mai zic, Doamne, sau Tată, primește-mă ca și fiul tău. Aș fi de ajuns ca el să mă primească ca și pe unul din robi. Și schimbe și atitudinea față de păcat. Și de fapt, ceea ce avem aici, în fiul risipitor, avem ceea ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre cum o pocăință verbală sau rostită cu gura devine o schimbare reală în viața unui om. El își schimbă gândurile, dă glas gândurilor lui schimbate, dar apoi spune versetul că ce-au făcut? O acționat. S-a sculat și a plecat unde? La tatăl lui. Și în continuare avem reabilitarea fiului risipitor sau dragostea și modul în care tata se poartă față de acest fiu. Pentru că este importantă întoarcerea fiului. Dar mult mai importantă este ca întoarcerea fiului să aibă un sfârșit pozitiv. Să aibă o poziție înțelegătoare și plină de dragoste cine? Tata. Pentru că ce s-ar fi întâmplat dacă tata nu ar fi așteptat la poartă? Sau tata, în loc să spună robilor ce a spus, ar fi spus, luați-l, scoteți-l afară și închideți ușa. Pentru mine fiul ăsta, de mult ce-a făcut? A murit. Pentru că el vine și îl spune, că a fost cum? A fost mort. De aceea, frumusețea acestei pildi, pe lângă întoarcerea, venirea în firii a fiului risipitor, este și dragostea necondiționată și foarte mare pe care o prezintă aici tatăl. Pentru că asta vroia Domnul Iisus ca cei care îl ascultau, cărturarii și fariseii, și care aveau ceva împotriva dragostei lui Dumnezeu față de vameși și păcătoși să înțeleagă lucrul ăsta. Când era încă departe, spune că tatăl lui l-a văzut și s-a făcut milă de el. Lucrul ăsta înseamnă că el ce făcea? L-a așteptat dacă l-a văzut. A alergat, i-a căzut pe gurmanzul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngreșat și tăiați-l. Să mâncăm, să ne veselim, căci acest fiu a meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Tatăl vede de departe. Tatăl are pentru el tot aceea ce era mai bun. Haina cea mai bună. Vițelul cel îngreșat și păstrat pentru ceremonii speciale. Încălțăminte în picioare, pentru că în perioada aceea doar stăpânii mergeau în încălțăminte. Acei care erau robi erau cu picioarele goale și ăsta era unul dintre semne și unul dintre distincțiile care se făcea între ei. Și o atitudine neașteptat de bună și plină de dragoste. Se bucură atunci când îl vede. Îi aleargă înainte. Și cel mai important lucru este la care e posibil că Fiul Risipitor nu s-a așteptat. Vădăți, am păcătuit mult împotriva tatălui meu. Totuși am observat că el se poartă bine cu robii lui. Haideți să mă duc să-i zic să mă primească ca și un rob. Și dacă mă primește ca și un rob, îl cel mai fericit. Și cu siguranță că nu s-a așteptat fiul că atunci când se întâlnească cu tata, tata să nu-l declare rob sau mai mare de robilor, dar să-l declare să-i dea înapoi statutul lui de fiu pe care l-a avut cândva. Și astfel în casa tatălui este bucurie și veselie. Tata plin de dragoste le iartă pe vameșul și pe păcătosul care se întorce la Dumnezeu. Și în timpul ăsta ce este acolo veselie și bucurie, Domnul Iisus era acolo și în jurul lui erau vameșii și păcătoșii care se întorceau la Dumnezeu. Apare acolo cine? Vine fiul mai mare. Vin acolo cărturare și farisei, aceia care se vedeau acasă, aceia care erau în slujirea lui Dumnezeu, aceia care erau în templul lui Dumnezeu, care învățau legea. Vin ei acolo și se uită la tot ceea ce se întâmplă în jurul Domnului Iisus. Se uită fiul mare la ceea ce se întâmplă acasă și spune, dar ce cu veselia și cu bucuria asta? Ce-o dat în tata de să veselește și să bucură? Pentru că normal, numărul unu în viața lui care ar trebui să-i producă bucurie și veselie, cine? Eu. Și dacă eu, fiul lui, nu sunt acasă, care ar fi alt motiv din ce cauză el s-ar bucura? Și apare, într-un fel, pe scena pildii, fiul cel mai mare. Fiul care era pierdut acasă. Este foarte interesant. Și atunci mă gândeam acasă, și de bine este că nu a avut ultimul cuvânt în ceea ce s-a întâmplat acasă fiul mai mare. Nu a avut ultimul cuvânt în această relație tatăl. Pentru că dacă vă uitați atent, și așa cum am zis noi, să ne învățăm să citim și printre rânduri în textele din cuvântul lui Dumnezeu, fiul cel mai mare nu a văzut cu ochi buni ceea ce se întâmpla acasă. Și astfel este interesant că nici întoarcerea fratelui său nu-l mișcă, pe care el nu-l mai numește frate, ci dacă ați observat în text, zice că fiul tău. Și ceea ce este interesant, că nici veselia și bucuria tatălui nu-l mișcă, pentru că el nu-l mai consideră tatăl. Pe fratele lui nu mai consideră frate și pe tatălui nu mai consideră tată, din cauza că ceea ce se întâmplă nu este așa cum vede și cum înțelege el. Fiul cel mai mare era în ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. Așa cum am spus, el era un băiet ascultător, un băiet muncitor. El a rămas acasă. Despre el nu s-au auzit lucruri urâte într-un fel în sat. Nu s-a scris despre el în ziare, nu l-a arătat la televizor că l-a arestat poliția cu ceva sau cu altceva. Duminica îmi închipui că merge cu tata unde? La biserică. Seara mergea cu prieteni, dar prieteni buni, de-al de el. Dar trebuie să observăm, el asculta de tata, nu ieșe din cuvântul lui. Adică, când îi spune tata, atunci vine acasă. Nu trebuie să ducă tata să-l caute prin sacramentul. Câteodată se mai ruga, atunci când avea chef posibil, are foarte mare grijă ceea ce face atunci când sunt alții cu ochii pe el, pentru că ținea foarte mult la ceea ce spun oamenii din jur și la ceea ce crede tata despre dânsul. Mai privea el posibil câte un film, câteodată așa în secret, fără să nu știe nimeni, dar oricum era unde? Acasă. Spre deosebire de fratele lui. Deci el îl cheamă pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Și atunci, fața la fratele mai tânăr ce face? Se schimbă. fratele s-a întors, gițelul și-a îngrășat, pe care eu de mult am pus ochiul, nu mai este, tata l-a oprinit înapoi și începe fața să roșească, să încrețească. Deodată a devenit cu vreo 20 de ani mai bătrân și spune ce vesetul s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său i-a ieșit afară și l-a rugat să intre. Vă surprinde cumva reacția fiului mai mare? Nu vă surprinde. Eu știu de ce cauză vă surprinde. De cauza că omenește are dreptate. Din punct de vedere a dreptății umane, dacă dăm la o parte harul lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus a vrut ca să-l înțeleagă ascultătorii lui, el are perfectă dreptate. Pe drept, băiatul s-a supărat. Apoi, observați, tata nu-l obligă ca să intre, ci îl roagă ca să intre. Și de la versetul 29 la 30, iese la iveală ceea ce tânărul ăsta, ani de zile, a putut ca să mascheze și își dă pe față, de fapt, ceea ce era cu adevărat în viața și în inima lui. Dar el a răspuns și a zis tatălui său, iată că eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și niciodată nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile destrăbălate, i-ai tăiat vițelul și el îngreșat. Observați deja tata că ceva nu e în regulă cu fiul lui. Pentru că a rămas afară și nu a venit înăuntru. Dar la aceste cuvinte, vorba noastră, cu siguranță că tata a rămas tablou. Pentru că tata nu s-a gândit că lucrurile astea sunt în inima la fiului. Că el ceea ce face vede ca și o slujbă. Că el se vede că are ca și un statut de rob, care lucrează de dimineață și seara. Că el se vede ca și unul care este în stânga și în dreapta, înainte și înapoi, pus de reguli și de porunci din partea tatălui. Și nu poate să facă nici o mișcare, nici într-o parte, nici în alta. Nu știu dacă ați avut vreodată experiență de felul ăsta. Sau le numesc eu surpriză. Să trăiești ani de zile cu o persoană sau lângă anumite persoane despre care să ai o părere foarte bună. Dar la un moment dat ceva se întâmple și deodată, cum zicem noi, se explodează și de fapt să-ți dai pe față și să vezi în realitate ce-o mocnit toți anii ăștia în persoana dată. Vreau să vă zic că eu am avut astfel de surprize, îți neplăcute. Atunci când zici, măi, te lasă omul cu ochii mari. Nu te-ai fi așteptat niciodată că el să fie gândit astfel de lucruri. Exact în situația asta îl vedem aici pe tatăl. Tatăl își închipuia că fiul e cu el din cauza că ce face? Îl iubește. Din cauza că îl stimează. Din cauza că îl respectă pentru tot ceea ce el a făcut și mai face pentru fiul lui. Pentru că ați observat, nu spune acolo că i-a dat averea numai fiului, dar spune că le-a împărțit averea. Deci când i-a dat averea lui acela și lui ca și întâi născut, i-a dat două părți. Adică de două ori mai mult decât i-a dat la celălalt. Ca la un moment dat, tata să rămână. N-am înțeles. Eu am crezut că te-o faci din dragoste. Eu am crezut că te-o faci din respect față de mine. Și vreau să vă zic că de multe ori cu pretențiile noastre, fiind aici în casa tatălui, exact așa îl surprinde pe Dumnezeu. Atunci când începem să avem anumite pretenții la Dumnezeu, când Dumnezeu își dă seama că eu, Ion, nu mai slujesc din cauza că îl iubesc, ci din cauza că vreau ca să am ceva. Că faptul de a-l sluji pe el o văd ca și o obligație, o văd ca și cum aș fi un rob, o văd ca și cum ar fi o povară pe mine. Viața asta de a-l sluji pe Dumnezeu. Dacă viața noastră, fiind în casa lui Dumnezeu, este o povară în slujirea lui Dumnezeu, atunci suntem în lista fratelui mai mare. Dacă ne simțim împovărați și nu vedem lucrul ăsta ca și o binecuvântare, așa cum am spus mai înainte, atunci suntem în mare pericol de a repeta greșeala și viața acestui tânăr. Am spus, el nu înțelege harul lui Dumnezeu care se revarsă asupra celorlalți din jurul lui, vrând ca să Dumnezeu să procedeze pe dreptate. Și apoi această relație cu tatăl, el o consideră ca și ceva greu de dus, ca o povară, ca și o datorie. Și apoi el vine aici și zice, tată, eu niciodată n-am călcat porunca ta. Eu stai și mă gândim acasă, ori chiar niciodată. Cine dintre voi niciodată n-ați călcat cuvântul părinților? Este cineva? N-ar călcai cât timp erau cu ochii pe tine. Nu mai ieșe din o gradă și ai auzit cleapa la poartă că s-a dus la lucru, planurile și lista lor rezervă ultimul ceas înainte de a veni de la lucru, restul planurile și afacerile noastre. Asta era. El vine aici și spune lucrul ăsta foarte interesant, că niciodată nu o călca. Spunea cineva că nu trebuiește niciodată să folosim cuvântul niciodată. Sau tădeauna. Noi de multe ori folosim lucrul ăsta. Mai ales chiar și atunci când mergi mai despre relațiile între soț și soție. O singură dată o uitați să speli cana și tu niciodată nu speli cana. Sau o singură dată o ars cartofii și el scăzut și tu tădeauna le arzi. Adică nu-i corect că nimeni dintre noi nu este ca să facă un lucru tădeauna și nimeni nu e așa de perfect ca să facă niciodată. Tot să le facem și câteodată și niciodată și întotdeauna și nu totdeauna. Adică în domeniul ăsta nu nimeni perfect ca să poți să spui despre cineva. Însă el folosește de două ori. Niciodată nu mi-ai dat un ied și niciodată nu ți-am călcat cuvântul tău. Deci însăși textul ne vorbește că tata nu i-a dat numai un ied, dar tata le-a împărțit averea și astfel el avea mai mult decât un ied. Problema este că la supărare ce faci? De obicei, tot și grăiești, tot e pe alături cu drumul. Asta e. Asta e ceea ce se întâmplă aici. Se umple de mânie, se face roșu, tot sânge, se duce la creier și începe a gândi și a grăi prostii. De obicei, asta se întâmplă când omul se înroșește la față și începe ca să mânie. Explodează, cum zicem noi, sau îi sare capsa. Deși la unii mai ușor sare, la alții mai greu sare, depinde deja de câte ori o sărit. Pentru că cu cât mai des sare, cu atât mai ușor. Asta e deja noi cunoaștem și știm lucrul ăsta și din experiența noastră, nu? Deci, versetul 30 vine și spune că când a venit fiul ăsta al tău însă, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Este interesant de unde a luat ideea asta fiul care vine acasă. Pentru că nu știu dacă ați observat sau nu, dar până aici textul nu ne spune că fiul s-ar fi risipit averea cu femeile desfrânate. Pur și simplu zice că s-a risipit averea. Dar de unde a luat-o fiul mai mare care și de acasă că fiul lui sau fratele lui tocmai cu femeile destrăbărate și-o risipit averea. Și așa dacă citim printre rânduri, se vede aici într-un fel parcă regretul și tristețea că el nu a făcut lucrul ăsta. Și vreau să vă spun că de multe ori, în discuții cu tinerii, mai ales, dar nici ceilalți dintre noi nu facem excepție, apare și se întrezărește gândul ăsta de părerii de rău, că eu nu pot ca și ceilalți. Și vreau să vă spun câte, și de-am acasă și mă gândeam, câte astfel de lucruri am avut eu când eram tânăr. La colegii mei se poate să ducă la discotecă, dar eu nu. Ei pot să prăjească televizorul, dar eu nu. Ei se duc la anul nou acolo cu moșgerilor și cu cineguri și cu apii împrejur, dar eu nu. De câte mă lipsești pe mine credința asta? De câte mă lipsești pe mine biserica asta? Dacă ar și să dispară într-o zi. Sau măcar pe o săptămână. Să știu și eu ca și ceilalți. Și de ghine ar fi. Exact asta. Fiul șede acasă. Dar să gândește, ce de ghine ar fi și lui? Dacă măcar un leac ar fi și el acolo unde a fost fiul. E clar că el se gândește nu la porvie, să zice că nu, aș vrea să mă duc și eu să pas porș și să mănânc roșcoave. Dar el vrea ce? Femeie, distracție. Asta era. Pe asta el pune accentul și așa cum am spus, se vede foarte clar în lăuntrul lui, acum când începe ca să dea pe față cu adevărat tot aceea ce se simțea și era în viața lui. El nu se vede aici moștenitor, el se vede rob. El lucra nu pentru el, ce lucra pentru tata lui. Și vreau să vă zic că de multe ori exact așa și noi. Nu ne vedem ca și moștenitori al lui Dumnezeu, dar ne vedem ca și niște roi. Când suntem chemați la lucrarea lui Dumnezeu, nu înțelegem că lucrând pentru Dumnezeu, de fapt noi lucrăm pentru noi. Fiul risipitor, pentru cine lucra? La ogor. Numai ce au venit de la ogor, dar pentru cine lucra la ogor? Pentru dânsul lucra. Atunci când noi facem o lucrare a lui Dumnezeu, pentru cine lucrăm? Noi mai lucra eu pentru Tolea. Noi mai lucra eu nu știu pentru cine. Dar noi uităm, Biblia vine și spune, noi nu lucrăm pentru cineva. Noi pentru noi facem. Spune cu un pahar de apă dacă îl dai, pentru tine îl dai, pentru că acolo Dumnezeu ține cont de el. Și n-a să răsplătească Dumnezeu în cer pe cel cu ei da paharul, dar să răsplătească pe cel care o dat paharul. Din cauza asta este important ca să înțelegem filosofia asta greșită pe care o are acela care șede acasă. El era acasă, dar tot timpul era cu gândul la prietenii și la veselie. Și asta este, din nou, una dintre problemele lui. El nu numește pe fratele lui frate. Și este iarăși un lucru foarte interesant legat de această poziție pe care o are el. Dar, de fapt, lucrul ăsta se vedea și în relația cărturarilor și a fariseilor cu vameșii și păcătoșii. Ei se vedea oameni care nu mai au nimic în comun unii cu alții. Și vreau să vă zic că și astăzi anumiți oameni, nu doar că văd în lucrul ăsta diferență, dar văd nedreptate și în Dumnezeu. Pentru că acest tânăr vede nedreptate în Dumnezeu. Vede păcat în fratele lui, dar vede nedreptate în Dumnezeu. Și de multe ori ne prindem și noi la ideea că Dumnezeu nu este drept. Că Dumnezeu nu procedează corect. Aceștia, într-un fel, sunt frații mai mari. Care vine Domnul Iisus prin această pildă și ne spune că se pierd acasă. Sau în contextul nostru se pierd în biserică. Oameni cu pretenții și oameni cu așteptări, care nu se împlinesc. Și atunci când nu se împlinesc, ce se întâmplă? Inima lor încep să se adune resentimente. Resentimente de mânie, de ură, de dușmănie, care, nefiind acoperite și înlăturate cu dragoste, așa cum am spus la un moment dat, explodează. Problema este că nimeni nu poate ca să cunoască aceste lucruri până când ele nu ies la suprafață. Sau până atunci când ele nu sunt arătate pe față. Vreau să vă zic din nou că n-am fost odată surprins de astfel de situații. Când am auzit de la anumite persoane, anumite resentimente pe care le-au adunat față de mine ani de zile. Eu deja de multe ori sau de mulți ani le uitasem. Dar au avut grijă să mi le aduc aminte. Mi-a adus aminte și data când a fost. Ce am spus eu, ce au făcut ei și cum am reacționat eu. Și cuvânt în cuvânt, frază după frază, exact cum le-am spus eu. Apoi vreau să vă zic că sunt și oameni care încă nu au răbufnit. Dar din cauza că știu că nu sunt perfect, ce faci acolo? Dacă nu rezolvi problema, S-adună. Și mă aștept într-o zi. Să mai... Puf acolo. Posibil să întâmple și aspecte lucruri. Dar posibil unii s-adune, dar niciodată să nu fac puf. Pentru că sunt mai tari. Sau cum zicem noi, nu a ajuns încă niciodată cuțitul la os din partea mea. Dar această stare a fiului este o bombă cu ceas. Este o stare foarte groaznică. Și dacă nu suntem capabili de a ne elibera de resentimente, dar le adunăm, eu vă asigur că într-o zi sau alta, fiecare dintre noi putea să ne pomenim în situația lui. Și atunci când răbufnește fratele mai mare, tare urât miroase acasă. Și nu știu dacă ați văzut ocazii când fratele mai mare răbufnește în biserică. Eu am văzut în biserici unde o răbufnit câte o frate mare și miroase scango aici în California, nică, pe lângă ceea ce se întâmplă. Atunci când răbufnește. Ce atmosferă frumoasă era în casa tatălui până a venit cine? Fiul cel mai mare. De obicei, când a venit fiul cel mai mare, ar fi trebuit veselia să se ridice și mai sus. Să fie dublă. dar s-a terminat totul. Din cauza cuvintei fiul cel mai mare și ce-a făcut. S-a arătat cu adevărat ceea ce era în inima lui. Acestea l-au ținut, l-au cloșit, cum spunem noi, înăuntru lui și la un moment dat a ieșit la suprafață. Ieremia spune că inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate ca să o cunoască? De aceea este important ca să avem atenție la ceea ce stângem în inima noastră. Deci dacă unul dintre fii este pierdut în lume, ducând o viață publică de păcat, celălalt e pierdut acasă, ducând o viață ascunsă de păcat. Inima lui era plină de nemulțumire. Nemulțumirea e păcat sau nu? Păcat. Cârtire. Păcat sau nu? Invidie. Lăcomie. Și dacă vă aduceți aminte, am văzut câteva texte mult timp mai în urmă, unde lăcomia fratelui mai mare și cu femeile stricate a fratelui mai mic e spusă alături, în lista păcatelor. Răutatea care o avea, dușmânia care o avea. Și acum poate că nu ne așteptăm ca să găsim astfel de oameni, de-al de fiul mai mare în biserici, în adunări. Dar pilda aceasta tocmai lucrul ăsta ne spune. Că acasă îs fiii de-al de fiul mai mare. Da, este adevărat. Fiul mai mic, vameși și păcătoși, era mult mai păcătoși decât cărturarii și fariseii, fiul care era acasă. Dar ceea ce este interesant este că cărturarii și fariseii au șansa mult mai mică de a se pocăi decât vameși și păcătoși. Știți din ce cauză? Din cauza că vameși și păcătoși își recunosc starea, dar cărturarii și fariseii, crezând că sunt acasă, nu vor ce să facă. Să o recunoască. Ei și-o recunosc, dar atunci când buhnesc. Dar până atunci sunt așa de atent și le maschează așa de tare, ca nu cumva tata să-și dă seama de ce. Eu nu mă aud cum trebuie la dânsul. Nu cumva tata să gândească că și eu ca și fratele cea vreau ca cât mai repede să moară. Nu cumva ca tata să gândească că și eu nu știu ce am făcut și nu știu cum am gândit așa mai departe. Dar așa cum am spus până la o vreme, fiul i-a zis tatăl, nu întotdeauna, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce este a meu este al tău. Este interesantă această adresare foarte frumoasă și foarte caldă a tatălui, numându-l fiu, chiar și atunci când fiul nu i se adresează lui ca și tată. Și apoi, dacă observați, chiar și în urma acestei răbufniri a lui, tata nu-și schimbă nici cuvântul dat. Tot ce este a meu este cum? A tău. Ceea ce am împărțit și ceea ce am făcut atunci rămâne neschimbat, chiar și dacă tu spui ceea ce numai ce ai spus. Vă aduceți aminte de pilda cu fariseul și vameșul care au mers la templu să se roage, spune Domnul Iisus, în capitolul 18 și de grabă ajungem la ea. Vameșul ducea o viață publică de păcat. El era ce? Vameș. El era păcătos. Pe când fariseul, care era statutul lui public? Om al lui Dumnezeu, om sfânt. Și acum, cum să recunoască el, omul lui Dumnezeu, omul sfânt, că ce? Că e păcătos. Și când se duce la templu, ce zice? Doamne, eu fac asta, eu fac asta, eu fac asta. Doamne, până la urmă nu-s ca și cine. Ca și v-am ieșit. Vă aduceți aminte ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Pe noi, acei din biserică, vreau să înțelegem în dimineața asta când ne paște acest pericol. Pericolul de a ne crede foarte credincioși. Pericolul sau riscul de a privi cu inferioritate sau cu dispreț la alții. De a vedea greșelile altora. De a vedea nedreptate în felul și modul în care Dumnezeu face lucrurile. De a nu înțelege harul lui Dumnezeu. Și de a sluji pe Dumnezeu pentru a obține ceva. Noi nu slujim pe Dumnezeu pentru a obține ceva. Noi rămânem credincioși lui Dumnezeu din cauza ce am făcut. Au obținut deja ceva. Nu ți-a și tata, da, trebuie să rămâi credincios. Și după aceea îmi dă o suflarea, ceea ce e a meu, e a tău. Și spune, eu deja ți-am împărțit-o, deja e a ta. Deja ești în împărăția mea, deja ești fiul meu, deja ești moștenitor. Tu slujește-mă și rămâi lângă mine ca și moștenitor, ca și parte cu mine. Nu rămânea cu mine cu gândul că cândva, într-o zi, eu ceva ți-am să-ți dau. Vreau să vă zic că de multe ori noi ca și creștini exact așa gândim. Mă mai chiruie un an, când eu m-am rămas? Am 45 și încă vreo 60 dacă ajung acolo, când eu m-am rămas? Puțin. Mai târpiesc eu cumva. Strâng din dinți și rămân eu în biserică. Rămân eu cumva credincios. Dar la urmă, așa. Ce voi străină cândul ăsta? Eu sunt sigur 100% că mintea la fiecare de voi. Și am puțin odată a fost. Dar nu este corect. Pentru Biblia vine și îi spune, pilda aceasta vine și îi spune tata fiului de acasă, tu lucrurile astea deja, care vrei să te stradă, nu știu cum ca să le ai, tu deja le ai, tu bucură-te de ele, tu fii credincios, tu rămâi lângă tata din cauza dragostei pe care o ai și din cauza, tu vezi că este o binecuvântare în faptul de a rămânea cu tata acasă și nu este o datorie. De aceea am zis că pe noi, cei care suntem acasă, în biserică, ne pândește acest pericol a fiului mai mare. Pentru că putem să stăm aici, dar în inima noastră să avem aceleași resentimente. Și astfel de fii au fost și sunt tot timpul în biserică. Ceea ce este important este ca să nu privim lângă cei din lângă noi și să spunem de acolo cumva el este. Să învățăm lecția pe care au învățat-o ucenicii și să întreba fiecare dacă nu cumva eu sunt așa. Este religios, muncește din greu, se implică în lucrare, face tot felul de lucrări și proiecte, dar inima lui este plină de resentimente față de frați și față de Dumnezeu. El așteaptă ca să fie apreciat, el așteaptă să fie răsplătit, el așteaptă să fie ridicat, să fie undeva pus. Și când lucrurile astea nu se întâmplă, răbufnește și produce mult rău. Și asta este ceea ce avem și ceea ce vedem că se întâmplă în textul nostru din această zi. Versetul 32 spune, dar trebuia, și avem aici un imperativ, să ne veselim, să ne bucurăm, pentru că acest fiu al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Această bucurie care trebuia să fie, tocmai a fost și punctul de neînțelegere a fiului mai mare, după el nu trebuia să fie bucurie și nu trebuia să fie veselie. Și trebuia ca să fie pedeapsă dură din partea tatălui pentru fiul care s-a întors acasă. Și nu se vedea el, fiul credincios tatălui, și șade la masă și se bucură și se veselească cu cine? Cu fiul risipitor. Și de atâtea ori exact același lucru se întâmplă și în viața copiilor lui Dumnezeu. Atunci când cineva dintre cei care era cea mai jos din sate, mai ales care suntem de la sate, bețăvanul satului sau nu știu cum acolo a satului, fiecare sat ia vetea lui. Vine la biserică, spocăie. Care era atitudinea? Și care era, într-un fel, cuvântul de bun venit față de o astfel de persoană, față de atunci când vine spocăie dreptul școlii? Era diferență sau nu era? Sau primar? Sau eu știu acolo, un simplu cohoznic, dar cel puțin era gospodar în sat. Ca și oameni, suntem înclinați în a face astfel de diferență și în a le pune în practică ceea ce Domnul Iisus vrea prin pilda fiului sau celor doi fii să ne arate că este una foarte, foarte greșită. Acel care nu se poate bucura fiind acasă este într-un mare pericol. Acel care nu se pot bucura fiind în casa lui Dumnezeu sunt în mare pericol, indiferent de cât de adevărate și cât de drepte nu ar fi motivele din ce cauză nu poți să te bucuri. Deci ca și încheiere câteva lucruri practice. Noi care suntem creștini, ne considerăm în casa Tatălui nostru deja. Noi am rămas acasă. Fie că ne-am întors acasă, mai de mult sau mai târziu, dar noi suntem acasă. Unii din noi îl slujim lui Dumnezeu de ani de zile, sau chiar poate zeci de ani, trăind într-un fel experiența fiului mai mare de a fi acasă. Acum, în calitate de ce suntem noi acasă? În calitate de fii sau în calitate de robi? Atunci când merge vorba despre ascultare de poruncile Tatălui, eu îl ascult pentru că trebuie, eu îl ascult pentru că-s dator, eu îl ascult pentru că-mi e frică, sau eu îl ascult din dragoste față de El. Și această ascultare este o ascultare de rob sau este o ascultare de fiu? Atunci când vedem pe fiii risipitori că vin acasă și tata îi strânge în brațe și îi primește, întrebarea care apare este: ce simțim atunci? Compasiune sau invidie? Sau mânie? Atunci când vreunul din frații mai mici își vin în fire și doresc ca să vină în casa părintească, să pune întrebarea, îi primim cu bucurie sau cu dispreț și cu îndoială? Lasă, lasă tata să-l prânească ca să vezi, dar să-l încălzați cu o leacă la chept și mâine pe mâine ce-ați facă. Ea lasă ducă. Vreau să vă zic că de sute de ori am auzit astfel de lucruri. Când merge vorba despre fiii risipitori care au venit acasă. Fraților, atenție! Fraților, nu prea mare încredere cu dânșă. Îl primim noi, dar ia vă câteva luni să stai unde. La observații, tăi cu ochii pe dânsul, să vedem ce are să facă. Pun mâna și dacă nu-ți drept, ne-o tăieți. Mai mult de o anușă de să duci. Dar foarte rar am văzut oameni care să iei partea Tatălui și care să nu se gândească la ceea ce are să fie când mâine. Pentru că ziua de mâine nu e în mâinile noastre. Și faptul că un rob stă în picioare sau cade, nu e treaba noastră. Noi trebuie să ne bucurăm și să ne veselim de ziua de azi. Și în final, ceea ce suntem noi de fapt, fiul de Dumnezeu sau robi a unei religii? Fiii se bucură de tot ceea ce are tata. Robii au reguli și restricții. Dacă în relația noastră cu Dumnezeu noi vedem reguli și restricții, degeaba ne numim fii, pentru că ne comportăm ca și cine. Așa niște robi. Uitați-vă, spune în Romani 8, 15 la 16. Și voi, n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însăși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca cu adevărat Duhul nostru împreună cu Duhul lui să strige Ava, adică tata. Pentru că asta este argumentul că noi suntem copiii lui. Amin.